რადიო თავისუფლებიდან რამდენიმე თანამშრომელი ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე წავედით რუმში. მარინა ვაშაყმაძემ მანქანას სადგომზე დააყენა, ლიფტში შევედით, ღილაკს ვაჭერთით, მაგრამ ლიფტი არ იძვრის. ვერ ხვდებით რა ხდება. ბოლოს ისევ მარინამ აღმოაჩინა, რომ ლაბადის ჯიბეში ლიას ტურუას ახალი წიგნი მიდევს, რომელზეც სიუჟეტს ვამზადებ. და ისეა გამოჩხერილი, რომ კარის ხაზს კვეთს და ბლოკავს. გაგვეღიმა და დაგვაფიქრა ამან კიდეც. რაღაცნაირად მეთორმეტე სართულზე მცხოვრები ლიას ტურუას პოეზიისთვის დამახასიათებელ მეტაფორას ჰგავდა ეს უნებლიე შემთხვევა. მისი ადრინდელი სტრიქონებიც გამახსენდა. და გაჭედილ ლიფტში ზღვაზე ვფიქრობ. ანდა აი ეს, ლიფტი არ მუშაობდა, მეთორმეტე სართულის ფანჯრიდან შენ არ გამიშვი, დანააიღე და ჩემი ნევროზის დაჭრა დაიწყე, როგორც კარტოფილის. მაგრამ ეს ადრე იყო, ახლა კი წელს ინტელექტის მიერ გამოცემულ მის მგლის საათში უნდა ჩავიხედოთ. სადაც შენი პოეზია ლიფტს ჭედავს, თუ პირიქით, შენს პოეზიაში სულ გაჭედილია ლიფტი, სხვა რა გზა დაგრჩენია, კიბით უნდა იარო და წერს კიდეც ლიას ტურუა კიბეებზე. რამდენი კიბე მქონდა ცხოვრებაში, განსაკუთრებით ერთი, მარმარილოს თვითკმაყოფილი კიბე, სადღაც გადაკარგულში მიმავალი, ტრაგედიაში ევრიპიდეში, სადაც ქალები რძის ბოთლებს კი არ იდგამენ მკერდში, შვილებს კლავენ. მართლაც ბევრი კიბე ჰქონდა ლიას ტურუას თავის შემოქმედებით თუ ცხოვრებისეულ გზაზე, და ეს ყველამ კარგად ვიცით, ოღონდ ეს თვითკმაყოფილი კიბე რა სახიფათოა, თან რომ ტრაგედიაში მიდის და თანაც თვითკმაყოფილია. ამიტომ ქალბატონ ლიასთან საუბარი ამ თემის ირგვლივ დავიწყეთ. რა ხდება მაშინ, როცა ამდენი კიბე უკვე ავლილია, როცა ამდენი ლექსი, ამდენი წიგნი უკვე დაწერილია და მაინც ჩნდება ახალი საფეხურები. მოусმინოთ ლიას ტურუას.
Поэт, რა თქმა უნდა, უნდა კონდეს თავისი ხელწერა, თავისი სახე, სრულად ხელშეუხებელი და შეურყვნელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ თუ სულ ყველა ციგში თუ რაღაც ახალი არ არის და ეს ციგნი თუ არ მოეჩვენა მკითხველს, რომ აი ახალია მართლა, არა იმიტომ, რომ ახლა გამოვიდა, არამედ იმიტომ, რომ სიახლეა იმ ლექსებში, მე მინდა, როგორ გამომდის ეს კიდევ მკითხველის სათქმელია, რა თქმა უნდა, სულ მგონია, რომ ყველა ლექსში რაღაცას ვახერხებ, რომ რაღაცნაირად ჩარჩო გავწიო. როცა სონეტები დავწერე, ვამბობდი, რომ ოქროს ჩარჩო აქვს მეთქი სონეტებს, მართლა რაღა დახვეწილი, ნატიფი, ძალიან მკაცრი, აი ოქროზე ფეხის დაბიჯება თითქოს არ შეიძლება, მაგრამ აი დავაბიჯე მეთქი მგონი და გავედი ჩარჩოდან. აი ალბათ სულ ეს შეგრძნება უნდა ქონდეს ადამიანს და როგორი გამოვიდა ეს თქვენი სათქმელია.
მგლის საათში მსგავსი ოქროს ჩარჩოები არაა, არც სონეტები, არც არანაირი კონვენციური ლექსები. ამიტომ იოლად არ ჩანს, რას აბიჯებს ამჯერად ავტორი ფეხს და რომელი ჩარჩოებიდან ცდილობს გასვლას. თავში ეკონომიური ნატურა მინთია, ამბობს იგი ერთგან. ამ ფრაზაში ხომ არ იკითხება სიმბოლურად ის ახალი, რაც ამ წიგნშია? არადა პირდაპირი გაგებით, სულ არაა პოეტი ეკონომიური. მისი ლექსები კვლავაც გადახუნძლულია მეტაფორებით, სახეებით, მაგრამ ამ სიტყვამ არ შეგაცდინოთ. ეკონომიური ნატურა ხომ ის ნატურაა, რომელიც ცივ სინათლეს ასხივებს, ბევრ ვერცხლის წყალს შეიცავს და ამბობენ, რომ აბინძურებს გარემოს და მავნეა ჯანმრთელობისთვის. თავში ეკონომიური ნატურა მინთია, სადაც მოკუნტულ ბავშვებს ცივად, არც ვათბობ, არც ვამშვიდებ. აი, ასეც გრძელდება ლექსი. და მთლიანობაში დღევანდელი გარემოს ეს ეკონომიური მავნე და ცივი სინათლე ბევრ ლექსში იგრძნობა. ესაა ჩემი აზრით წიგნის გამჭოლი თემა. შუქის 1%, როგორც მის ერთ ლექსს ჰქვია. ანდა მისი მეორე ლექსის სათაურში დასმული კითხვა: მზე ისევ დედაა? ვნახოთ, რატომ ჩნდება ეს კითხვა. ცივა მზეზე წერ მის მცხუნვარებაზე და საფუძვლიანობაზე, დიდი ხნის დავიწყებული ნაცნობი მირეკავს, წავიკითხე და ვერ გავთბიო. და სწორედ ეს სოფლ შეგრძნება აჩეს მგელს, როგორც წიგნის მთავარ ფიგურას. რატომ მაინც და მაინც მგელი? აბრეშუმის საცვალში ცივა, ხავერდის სტერეოტიპი ალერგიას იწვევს, ჩაიში ლიმონის მთვარეც იმიტაციაა იმ ნამდვილის პროვინციაში ჩამოკიდებულის, რომელსაც თავისი მგლები ყავს, და ერთი მათგანი მე ვარ. წიგნი ავტორის პატარა წინათქმით იხსნება, სადაც იგი ხსნის, თუ რატომ დაარქვა კრებულს მგლის საათი. მაგრამ მე მაინც ვთხოვე ქალბატონ ლიას, კიდე უფრო გაეშალა ეს თემა. მოუსმინოთ.
გლის საათი მართლა არის, ადამიანს აქვს, მე მგონი ყველა ასაკში. შეიძლება ასაკის მომატებასთან დაკავშირებით ეს მძაფრდება, როგორც ყველაფერი, რომ აი არის რაღაც საათები, ძილის დროს რაღაც გათენებისკენ წასული, როცა არც ღამეა, არც გათენება უკვე, არც დღეა, რაღაცა ქაოსია, თითქოს ქაოსია. შეიძლება თავში, რომელიც ვითომ ისვანებს სინამდვილეში, იმ სიზმრებს ხედავს, რომელიც შეიძლება ქვეცნობიერის გამომზეურება, ხო, და აი ეს საათი გათენებისკენ წასული ალბათ ყველაზე ძნელი, მძიმე საათია, ძნელი გადასალახი საათია. ამ დროს უფრო ხშირად კვდებიან ადამიანები, როგორც ამბობენ, თუმცა აქ ეს სიკვდილის თემა ნამდვილად არ არის, უბრალოდ სიმძიმეს გულისხმობ. და მგელი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არსებაა, მნიშვნელოვანი ცხოველია ჩემთვის, ცხოველი ადამიანია, რაღაც ანთროპომორფიზმი ალბათ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მსოფლში გძნება, იმიტომ რომ მის სულშიც და ტანშიც ის ღმერთი, ისევე როგორც ჩემში და თქვენში, და პატივს მგელს, იმიტომ რომ ის ძალიან თავისუფალია. მე მგონი ყველა ადამიანს რაღაც თავისი ორეული ყავს ცხოველში და მცენარეში, და მე რატომღაც მგონია, რომ აი ეს ჩემი ორეული ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ ასე იყოს. გელია, ვერ დაიმონებ ცირკის არენაზე, ვერ გამოიყვანდა შენს მითითებებს, ვერ შეასრულებინებ, თუმცა შეიძლება შეგეჩვიოს, შეუყვარდე, მაგრამ აი ეს თვისება აქვს. და მთავარი რომანტიკოსი ჩვენთვის, ახლა რომანტიზმი სრულად გადაშენებული ლიტერატურული მიმდინარეობაა და რაღაც ძალიან ბევრი რამ წამოვიდა მას მერე, მაგრამ აი ეს მგელი ნამდვილი ბებერი რომანტიკოსია, იმიტომ რომ სხვა მგლებს რომ ძინავ და ამას რაღაც აწუხებს, ხო არ ვიცით რა, მიდის მთვარესთან, ხო არც ერთი ცხოველი არ აკეთებს ამას, აი ზის საათობით და შეყმვის, ესე იგი რაღაცას ელაპარაკება. და როგორც ჩანს, ჭირდება ეს რაღაც არახელშესახები, აი ესეთი მოუხელთებელი სილამაზე. და მაინც ცდილობენ ხოლმე ან სოციალიზმი, ან ნეობოლშევიზმი წამოახტუნონ საფლავებიდან. რომანტიკის მოკვლა ძალიან ძნელია ალბათ, ეს რომანტიკოსი მგელი ალბათ მეყვარება სულ.
ფიქრობ, ავტორის დახმარებით შევძელით მგლის საათის მთავარი მახასიათებლების გამოკვეთა. ესაა ისევის ჩვენთვის ასე კარგად ნაცნობი და ძვირფასი ლია სტურუა თავისი განუმეორებელი ხელწერით, მაგრამ არ ჩარჩენილი ძველ ემოციურ სამყაროში, იმ ნერვული სისტემით, რომელიც დღევანდელი სამყაროს ენერგეტიკას თუ ამ ენერგეტიკის ხარვეზებს ბოლომდე გრძნობს და განიცდის. ხარვეზიან სინათლესაც ეგუებიან ეკონომიურს, მორჩა პროჟექტორების ჩანათება, ჭაში, სიღრმეზე ფიქრი, წერს ის ერთგან. მეორეგან კი კითხულობს, როდის ვცხოვრობდი უკუღმა, როცა აქსიომებთან ომში, რამდენ ხორცაც კარგავდი, იმდენ შუქს ვჭამდი, თუ ახლა ამ შეუძლებლობაზე რომ ფიქრობ? სხვაგან კი აი ასეთ კითხვას სვამს, რა მოხდა, ფიქრს კუნთი გაუჩნდა? ლიასტურუას ფიქრებს კუნთები მუდამ ჰქონდა, და ამიტომ ცივი შუქისა და რომანტიკოსი მგლების ამ წიგნში გიხარია, როცა იგი თავის თავზე მაინც ამას ამბობს. თავი გინდა დაანახო? ამისთვის საწერი მაგიდა გაქვს, დაჯექი და